Azərbaycanda metro işçilərinin maaşını 30% qaldırıblar. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Sərəncam yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Serbiyadakı prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı Tadiç qalib gəlib. Bu ikinci tur idi və qərb yönümlü Tadiç millətçi Nikoliçi az fərqlə üstələyə bilib. Tadiç 51%, Nikoliç 47% səs toplayıb. Avropa Birliyi səsvermənin nəticələrindən məmnun qalıb. Birliyin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Xavier Solana deyib ki, onlar istəyirlər ki, Serbiyanın birliyə inteqrasiyası sürətlənsin.
We will continue working with Serbia. We would like Serbia.
Biz Serbiya ilə birgə işləməkdə davam eləyəcəyik ki, Serbiya Avropa yolu ilə daha sürətlə addımlasın. Mən belə başa düşürəm ki, xalqın çoxu məhz bunu istəyir. Serbiyanın separatçı Kosova bölgəsi bildirib ki, yaxın günlərdə müstəqilliyini elan eləyəcək. Həm Tadiç, həm də onun rəqibi Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinədir. Amma Tadiç bildirir ki, Avropa Birliyi Kosovanın müstəqilliyini tanısa belə o ölkəsinin birliyə üzv olmaq planından imtina etməyəcək. Türk təyyarələri yenə şimalı İraqı bombalayıblar. Bunu İraqın Kürd vilayətinin rəsmiləri deyir. Onların yaydığı məlumata görə bombardıman 1 saat davam edib, amma məlumatda deyilmir ki, tələfat var yoxsa yox. Türkiyə deyir ki, İraqın şimalında Kürd yaraqları gizlənir. Oradan Türkiyəyə keçib terror aktları törədirlər. Bugün İsrailin Dimona şəhərində partlayış baş verib, azı bir nəfər ölüb, 10 nəfər isə yaralanıb. Fələstinli kamikadze özünü ticarət mərkəzində partladıb. Başqa bir kamikadzeni isə polis deyir ki, partlayıcını işə salmamış güllələyiblər. Bu, İsraildə axır bir ildə ilk belə partlayışdır. Partlayışa görə məsuliyyəti Əl-Aqsa şəhidlər briqadası özlərinə götürüb. Amerikanın yeni büdcəsi rekord həcmdə olacaq, 3 trilyon dollardan artıq. Prezident Bush yeni layihəni təsdiq üçün Konqresə göndərib. Büdcənin belə artmasının bir səbəbi odur ki, terrorizmlə mübarizə üçün xərclər artırılıb. Bundan başqa layihəyə iqtisadiyyatı yardım üçün vergi yükünün azaldılması paketi də daxildir. Büdcə layihəsindəki defisit isə 400 milyard dollardır. Və son xəbərimiz Xəzər Lənkəran klubu Zahir Ramazanovu transferə çıxarıb. Bu haqda klubun rəsmi saytı xəbər yayıb. Səbəb kimi futbolçunun daxili nizam-intizam qaydalarını pozması göstərilir. Zahir Ramazanov Xəzər Lənkərana 3 il qabaq transfer olunub. O, bu mövsümün əvvəlindən komandanın kapitanı idi. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün Avropa Birliyi Bakıda öz nümayəndəliyini açıb. Ancaq Azərbaycana gələn Avropa Birliyi nümayəndələrinə ən çox sual Avropa dəyərlərinin Azərbaycanda necə riayət olunmasından verilib. Niyə? Əvvəlcə bundan danışaq. Bugün bir neçə xırda müxalifət partiyasını birləşdirən Demokratiya uğrunda ittifaq mediyaya, səfirliklərə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib demokratik seçkiyə yardım istəyib. Səbəb də odur ki, ittifaqın fikrincə Azərbaycanda polis nə istəyir, eləyir. Söhbət isə dünənki hadisədən gedir. Azərbaycanda sərbəst toplaşma məhdudiyyətinə deyəsən sərbəst hərəkət məhdudiyyəti də əlavə olunur. Demokratiya uğrunda ittifaqın Bakıdan gedən nümayəndələrini Bərdənin 1 kilometrliyində saxlayıb rayona buraxmayıblar. Səfərdə məqsəd zona müşavirəsi keçirmək idi. Maraqlıdır, polis nə deyib, müxalifətçiləri Bərdəyə buraxmayıb. Ya da Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının bu günlərdə çıxan hesabatı düşür. Doğrudanmı hesabatda deyildiyi kimi, Azərbaycanda prezident seçkilərinin ədalətsiz olmasına zəmin artıq hazırlanıb. İlqar Rəsulun reportajı.
2008-ci il ölkədə seçkili olduğu üçün sərbəst toplaşma azadlığı haqqında mübahisələr artıq qəzet səhifələrində məqalə, siyasi bəyanat şəklində yox, müxtəlif hadisələrdə özünü göstərməyə başlayıb. Rəsmi tərəf vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı problem olmadığını deyir. Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev.
Azərbaycanda sərbəst toplaşma üçün çox gözəl bir şərait var və bizim bu qanunumuz bu şəraiti təmin edir.
Məlum olduğu kimi, bəzi yerli və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsini məqsədə uyğun sayır. Qısa desək, söhbət vətəndaşların istənilən vaxt istənilən yerdə, hətta dövlət orqanlarının qarşısında da aksiya keçirməsinə şəraitin yaradılmasından gedir. Məlumatlara görə, fevralda parlamentin müzakirəsinə çıxarılması gözlənilən qanun layihəsində bu məsələ açıq qalır. Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu isə deyir ki, əslində ölkədə müxalifətin tədbir keçirib-keçirməməsini polis müəyyən edir. Bunu fevralın üçündə onların da daxil olduğu demokratiya uğrunda ittifaqın Bərdə rayonunda zona müşavirəsi keçirməsinə məhz polisin imkan verməməsi, nümayəndələrin rayona buraxılmadan Bakıya qaytarılması da təsdiqləyir.
Bütün yol boyu heç bir yeməkxanada imkan vermirlər ki, biz maşınımızı əyləyək, dayanaq. Bizi irəlidən, geridən müşayiət eləyirlər. Polis maşını, megafonu ilə deyirlər ki, davam elə.
Onu da deyim ki, Azərbaycan Milli Demokrat Bozqurt Partiyası, Azərbaycan Azadlıq Partiyası və Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxil olduğu Demokratiya Uğrunda İttifaqın həmsədrləri fevralın 4-də yığışaraq belə hallara qarşı birgə mübarizə aparmaq və Azərbaycanda azad seçki mühitinin yaradılmasına nail olmaq üçün ölkədəki siyasi partiyalara, beynəlxalq təşkilatların Bakıdakı nümayəndəliklərinə və kütlə informasiya vasitələrinə müraciət ünvanlayıblar. Qarşı tərəfin fikrini öyrənmək üçün Bərdə rayon polis şöbəsinə dəfələrlə zəng etsək də dəstəyi qaldıran olmadı. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov isə dedi ki, bu barədə məlumatı yoxdur. Əgər belə hal baş veribsə, deməli icazəsiz tədbir keçirmək istəyiblər, polis ona görə imkan verməyib. Məsələni araşdırmaq üçün hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi Bərdə rayonundan olan millət vəkili Zahid Oruca müraciət etdik. O bildirdi ki, seçki dövrü qeyri-rəsmi start götürdüyündən bəzi qüvvələr bölgələrdə vəziyyət haqqında mənfi rəy yaratmaq istəyirlər. Sosial bazası olmayan 2-3 partiyanın nümayəndəsi Bərdədə tədbir keçirmək istəyib. Ancaq bu barədə Bərdə rayon icra hakimiyyətinə müraciət etmək istəmədikləri üçün polis onlara mane olub.
Bunlara lazım olan elə artıq buymuş ki, oraya alıblar.
Bu günlərdə Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı ötən il üçün dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatını açıqlayıb. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, ölkədə ədalətsiz prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün zəmin yaradılır. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə hesab eləyir ki, əslində bu sifariş dövlət başçısından gəlməyib. Ancaq müxalifət əzmək prosesinə başlayanda bilməliydi ki, yerlərdə məmurlar onun xoşuna gəlmək üçün daha sərt addımlar atacaqlar.
Yəqin ki, seçki təbliğatı başlayarkən bu kimi halları daha çox müşahidə etməsi olacaq.
Azər Rəşidoğlu hesab eləyir ki, belə hallar 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində də baş verirdi.
İlqar Rəsul, müxalifət liderləri Bərdəyə daxil olmağa icazə gözlədikləri vaxt Bakıya gələn Avropa Birliyi rəsmiləri Azərbaycandan demokratiyada inkişaf gözləyirlər. Kim daha çox gözləyəcək? Avropa Birliyi özünə qonşu hesab elədiyi 12 ölkədən biri olan Azərbaycanda bu baş verənlərə, seçki qabağı müxalifətin sərbəst hərəkət edə bilməməsinə, azad toplaşa bilməməsinə, yəni Avropa dəyərlərinə riayət olunmamasına necə baxır? Daha konkret, Avropa Birliyi soruşacaq mı, islahatlara yardım kimi təklif olunan 92 milyon avronu alıb xərcləməkdə Azərbaycan niyə belə könülsüzdür? Yoxsa bu pul almaq real iş tələb eləyir? Avropa Birliyinin 3 rəsmisi hazırda Bakıdadır və Bakıda Avropa Birliyinin nümayəndəliyinin açılmasında iştirak eləyib.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Avropa Birliyinin 3 rəsmisi birliyə sədrlik edən Sloveniyanın xarici işlər naziri Dmitri Rupelin başçılığı ilə Bakıdadır. Onlar Bakıdan sonra sabah Tbilisiyə, birisi gün isə Yerevana gedəcəklər. Azərbaycanda medianın onlara Avropa Birliyi nümayəndələrinə verdikləri sualların çoxusu insan haqlarının vəziyyətinlə bağlı idi. Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Benita Ferreira-Waldner deyib ki, fəaliyyət planı çərçivəsində Azərbaycan bu bir ildə nə eləyib, yaxın həftələrdə bunun dəqiq hesabatı veriləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti proqramına 2004-cü ildə qoşulub, 2006-cı ildə isə bu qonşuluq siyasətində fəaliyyət planını imzalayan 12 dövlətdən biri olub. Bu barədə az sonra danışacaq. Azərbaycan Avropa Birliyinə üzv ola bilərmi? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuda bugünkü sualımız belədir. Əgər sizin cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyi nümayəndələrinin Bakı səfərinə hələ qayıdacı, indi isə insan haqlarının bir başqa tərəfi son günlərin casus qalmaqalının doğurduğu bir sual haqda. Bakı Hava Limanından xarici uçmazdan əvvəl İlham Əliyevin hökumət zalında Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə müşavirə keçirdiyi otaqdan böcəyin, yəni qulaq asmaq üçün xüsusi cihazın tapılması sual doğurur ki, əgər Azərbaycan prezidentinin danışığına qulaq asırlarsa, onda gör o biri siyasətçilər, biznesmenlər nə vəziyyətdədir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amerikanın Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı sonuncu hesabatında Azərbaycan barədə yazır ki, geniş yayılmış fikrə görə Azərbaycanda müxalifət liderlərinin, iri biznesmenlərin danışıqları, məktubları izlənir. Buna onu əlavə eləyək ki, gizli yazılmış lentlər Gənclər Təşkilatının lideri Ruslan Bəşirliyə qarşı ictimai qınaq kampaniyasında, jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsində dəlil kimi istifadə olundu. Azərbaycanda telefon danışıqlarına qeyri-qanuni qulaq asırlarmı? Maarif Çingizoğlu araşdırıb bu məsələni.
Müxalifət partiyalarının mühüm toplantılarında adətən miting qabağı müzakirələrdə mobil telefonlarının bataryalarda çıxarılır. Müsavat partiyasının nümayəndəsi Arif Acılı deyir ki, onlarda belə məlumatlar olub ki, mobil telefonlar söndürülsə də sönmüş telefon olan yerdə xüsusi aparatlar vasitəsilə danışıqları dinləmək mümkündür.
Belə bir fikir var ki, əgər mobil telefon hətta söndürülmüş vəziyyətdə işləyirsə, hal-hazırda o danışıqları dinləmək üçün şərait olan qurğular var. Ancaq mən bunu nə qədər həqiqət olub olmadığını bilmirəm.
Bundan başqa Azal Hava Yolları Dövlət Konserinin iki işçisi də bu yaxınlarda həbs olundu. Onlar aeroportun xüsusi kabinələrində prezidentin danışıqlarını dinləməkdə və bu məlumatları Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına ötürməkdə ittiham olunurlar. Hazırda hər iki şəxslə bağlı qapalı məhkəmə prosesi keçirilməkdədir. Hüquqşünas Qulam Hüseyin Əlbəli deyir ki, telefon danışıqlarına qulaq asılması cinayət, prosessual və əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunla tənzimlənir və burada dinləmənin nə vaxt və necə həyata keçirilməsi detallarla göstərilmir. Sadəcə qeyd olunur ki, insan həyatının qorunması və hazırlanan cinayət haqqında məlumatların toplanması zamanı telefon dinləmələrinə yol verilir. Qulam Hüseyin Əlbəliyə görə 2005-ci ildə AXCP qərargahından bu yaxınlarda isə aeroportda prezidentin danışıqlarını dinləyən aparatların tapılması onu deməyə əsas verir ki, indi müxalifət partiyalarının rəhbərlərinin və elə müxtəlif adamların ev və əl telefonları dinlənilməmiş deyil.
Nəzərə alsaq ki, aeroportun özündə dövlət başçısının danışıqları dinlənilirsə, deməli, sahibi vətəndaşların danışıqları həddindən artıq çoxdur, daha çox dinlənilərdir. Və mümkündür ki, mən hesab edirəm ki, belə, müxalifət belə deyək ki, liderlərinin telefonları dinlənilə bilər.
Hüquqşünasa görə bu dinləmələr sessiz qabağı dövrdə daha çox ola bilər. Ancaq Qulam Hüseyin Əlbəli deyir ki, kiminsə telefonlarını dinləmək zərurəti yaranda bunun üçün ən əsas şərtlərdən biri məhkəmənin həmin dinləməyə icazə verən qərar olmalıdır. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail da deyir ki, 2001-ci ildə qəbul edilən əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanuna görə dövlət və özəl mülkiyyət formasından asılı olmayaraq səlahiyyətli orqanın əməliyyat baxımından vətəndaşların telefonlarını dinləmək ixtiyarı var. İlham İsmail deyir ki, indi bu dinləmələri həyata keçirmək üçün istifadə olunan texnika avadanlıqlar müasir olduğundan telefonu dinlənilən adamlar bunu heç vaxt hiss eləmir.
Ola bilsin ki, telefon danışığına qulaşsınlar, onun telefon danışığından irəli gələn hər hansı bir informasiya ona çatdırılanda və yaxud da ona uyğun hərəkət olanda o şübhələnir. Amma kimsə deyir ki, mən axşam eşitdim ki, kimisə nəfəsini eşidirdim. Bu yalan sözdür, bu qeyri-mümkün.
İlham İsmail bəzi toplantılarda mobil telefonların bataryalarının çıxarılmasının da boş yerdən yaranmadığı fikrindədir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində isə deyirlər ki, xüsusi xidmət orqanlarının telefonları dinləməsində nazirliyin hər hansı rolu olmur. Nazirliyin hüquq şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Məmmədova görə bu məsələlər qanunla tənzimləndiyindən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi telefon dinləmələri ilə bağlı xüsusi əməliyyat orqanları ilə hər hansı əməkdaşlığa malik deyil. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə deyir ki, Azərbaycanda telefon danışıqlarının dinlənilməsi, əməliyyat axtarış fəaliyyəti və digər bir sıra qanunlarla özü də əsasən bütün hallarda məhkəmə qərarından sonra həyata keçirilir. Telefon danışıqlarını dinləmə səlahiyyətinə gəlincə, Arif Babayev deyir ki, bu təkcə milli təhlükəsizlik deyil, əməliyyat axtarış fəaliyyətini həyata keçirən digər qurumlara da aiddir.
Azərbaycanda telefon danışıqlarına qulaq asırlarmı? Bu sual açıq qalır. Kontekst proqramımız isə davam eləyəcək elandan sonra. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Salam
aleyküm, olar?
Ha,
ca,
Allah
kimi
koy, Allah da koy, ca, bala.
Mən
meşt nöqsəliyəm. Sağda çay yoxdur, araq kirli.
Bakıya bakma, sən. Burada da arayın bir.
Ac olsun, biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, Hamidura kimi. Ancaq xalqdan reçeti.
Mənim iki uşağım resiyyir, dedi. Burada iş yoxdur, can.
Bir dənə qarına qullu gəlirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Bizim xal, dözümlü xal.
Dizimli xalqımız, can.
Azərbaycan şəkilləri kontekstdən dərhal sonra efirə çıxaça, söhbət qusardan gedəcək, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Sabah Amerika'da super seçki günüdür. 20'den çox ştatda keçiriləcək ilkin seçkilər Respublikaçı və Demokrat partiyalarının açıq aydın seçki liderlərini müəyyən eləyə bilər. Amerika və indiki seçkilər üçün çox simvolik yer olan New York ştatında seçki ərəfəsi əhval necədir? Az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Təhlükəsizlik yoxsa iqtisadiyyat? Bu sual indi Amerika seçkilərində belə görünür əsas sualdır. Və dünyanın iqtisadi mərkəzi Wall Street-in yerləşdiyi və eyni zamanda 11 sentyabr terrorunun əsas zərbəsi dəymiş New York'un bu suala cavabı nədir? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Şəhərin keçmiş meri Rodolfo Giuliani'nin seçkilərin ilkin mərhələsində az dəstək qazandığına görə yarışı tərk etmək qərarı İctimai rəylərdə dönüş baş verməsinin əlamətidir. Baxmayaraq ki, cəmi 7 il əvvəl 11 sentyabr terror hücumlarından sonra şəhərdə xilas etmə və bərpa işləri dövründə nümayiş etdirdiyi səriştə və rəhbər keyfiyyətlərinə görə Gülənini bütün Amerika alqışlayırdı. Öz seçki platformasında keçmiş mir milli təhlükəsizlik mövzusu üzərində qurmuşdu. Lakin bütün Amerikalılar kimi son vaxtlar New York sakinlərini daha çox iqtisadi problemlər qayğılandırır. Ənənəvi olaraq demokratların siyasi istehkamı sayılan bu şəhərdə əlbəttə ki, Demokrat Partiyasının vahid namizədi olmağa can atan Barack Obama ilə Hillary Clinton arasında gedən yarış siyasi ehtirasları xüsusilə qızışdırır. Məsələn, tarixən New Yorkun qara rayonu olan Harlem'də addım başı Obamanın portretlərinə rast gəlmək olur. Nəinki foto şəkilləri bütöv binaların fasadları və avtobus dayanacaqlarını bəzəyən Illinoislu senator dəyişiklik və ümid sözlərini tez-tez dilə gətirir. Amma nə qədər təəccüblü də olsa, qara dərli icma bu iki namizədə münasibətdə parçalanıb. Məsələ ondadır ki, Hillary Clintonun əri keçmiş prezident Bill Clinton Afrika mənşəli Amerikalılar arasında o qədər yüksək popülarlıq qazanmışdı ki, Amerikanın ilk qara dərili prezidenti ləqəbini almışdı. Üstəlik Hillary Clinton həmçinin senatda New York'u təmsil edir və bu sahədə səriştəsi ilə iqtisadi biliyi ona çoxlu tərəfdar qazandırıb. 30 yaşlı tibb işçisi Gina Lester də onlar arasındadır. Amma deyir ki, Hillary Clinton'a üstünlük verməyinin səbəbi nə irqlə, nə də gender məsələsi ilə deyil, onun siyasi təcrübəsi ilə bağlıdır. Əlbəttə, qara dərli Amerikalılarla qadınlar arasında çox adama prezidentin qara ya qadın olması vacibdir. Mənim üçün isə prezidentin irqinin əhəmiyyəti yoxdur. Məncə hələlik Hillary Clinton öz-özlüyündə prezident olmağa ən layiq namizəddir. Amerikan dollarının başqa valyutalara nisbətən rekord həddə inməsi, ev tikintisi və maliyyə sahələrindəki dərin böhran New York sakinlərinin bir çoxunu gələcəkləri barədə ümitsizliyə qərq edir. Onlar konkret iqtisadi incat strategiyası olan bir şəxsin prezident olmasını istəyirlər. Ömründə ilk dəfə prezidentini seçməyə hazırlaşan Ayşə adlı 20 yaşlı tibb bacısı hər şeydən çox ölkənin iqtisadi rifahını üstün tutur, amma Amerikanı bu istiqamətdə aparmağa hansı namizədin daha layiq olduğu haqda o hələ qəti qərarı gəlməyib.
Obama
dəyişiklik vəd edir. Müharibə və yaşlı adamlar məktəb təhsili sahələrində o vəziyyəti yaxşılaşdıracaq, amma Hillary də pis deyil. Əslində qalsa mən Hillary və Obama arasında qalmışam. Wall Street həmin şəhərə məxsus olmasına baxmayaraq tamamilə başqa aləmdir. Burada bankirlərlə iri ticarətçilərin biznes münasibətləri hökm sürür. Məlumdur ki, qiymətli kağız bazarı həmişə dəyişkən olur, amma son ayların təlatümləri burada çox adamın əsəblərini körləyib. 53 yaşlı peşəkar rəhbər işçi Tom Sainsbury deyir ki, seçkilərin bir çoxu üçün seçkidə iqtisadiyyat ən başlıca məsələdir. 34 yaşlı maliyyə təhlilçisi Jerome Glover də bu fikrə şərikdir. Əlbəttə ki, iqtisadiyyat. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında yoxsulluğu aradan götürməliyik. Məncə bunu etməyə yetərincə pulumuz var, amma vəsaitlərimizi düzgün yerləşdirməmişik. Biz bu müharibəyə həddindən çox pul sərf etmişik, bunu davam etdirmək isə Amerikada ona ehtiyacı olan adamlara əlavə zərər vurmaq deməkdir.
Röşən Rahiboğlu. Bir daha xatırladaq ki, Sabah Amerikada super seçki günüdür. 20-dən çox ştatda ilkin seçkilər keçiriləcək. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Çində hökumət jurnalistlərin çox mürəkkəb reyting sistemini yaradıb. Jurnalistlərin yazdığı dediyi yerli məmurların xoşuna gələndə jurnalistə bonus verilir. Jurnalistin məmur arasında reytingi mənfiyə düşəndə isə ona maaş mükafat vermirlər, sonra da işdən qovurlar. Bunu Joel Simon yazır. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin sədri New York'da qərarlaşan komitənin bugün yayılan illik hesabatının girişində.
Beynəlxalq ictimaiyyətin istəklərini qulaq ardına vuran Azərbaycan avtoritar iqtidarı azad media hücumlarını davam etdirir və ölkəni həbs alınan jurnalistlərin sayına görə dünyanın 5-ci ölkəsini çevirib. New York'da yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi ötən illə bağlı açıqladığı hesabatda belə yazır. Hesabatda ötən il Azərbaycanda 9 jurnalistin həbs olunduğu qeyd edilir və deyilir ki, şimal qonşusu Rusiyadan nümunə götürən İlham Əliyev iqtidarı neftdən gələn gəlirlərin artmasından həvəslənib, Gürcüstan, Qırğızstan və Ukraynadakı kimi rəngli inqilabların baş verməsi xofunun da təsiri ilə özünə qarşı gələn istənilən fikri boğmağa qərarda görünür. Və Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin fikrincə, Azərbaycan hökuməti elə düşünür ki, qərbi media azadlığından daha çox enerji layihələri maraqlandırır və bu yüzdən üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların da mövqeyini nəzərə almır. Eyni komitə dəfələrlə Azərbaycandakı medianın durumundan narahatlığını bildirib, hakimiyyəti söz azadlığını boğmağa yönələn fəaliyyətdə ittiham eləyib və Amerika, Avropa Birliyi və başqa əlaqədar dövlətlərlə qurumları Azərbaycanla münasibətlərində bu faktları unutmamağa çağırıb. Eyni ilə Freedom House, Human Rights Watch və başqa institutlar kimi. Azərbaycan iqtidarında təmsil olunan rəsmlər və Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları isə dəfələrlə bu cür bəyanatları qərəzli, şişirdilmiş və daxildəki qüvvələrin verdiyi məlumatlar əsasında birtərəfli hazırlanmış olduğunu iddia edir. Və bir qayda olaraq bu cür hesabatlardan sonra Azərbaycandakı medianın durumunda heç bir dəyişiklik olmur. Media Hüquqları İnstitutundan Rəşid Azılının fikrincə, indi Azərbaycan iqtidarına bu cür hesabatlarla heç təsir eləmək mümkün deyil. Çünki
əvvəllər Azərbaycan Avropa strukturları ilə ilkin əməkdaşlıq elədiyi vaxtlarda daha çox diqqət yetirirdi və onların tövsiyələrini az çox əməl etməyə çalışırdı. Amma bir qədər sonra artıq orada öz belə deyək, uyğunlaşandan sonra həmin təşkilatlara bir qədər iqtisadi baxımdan da həm də müstəqilləşəndən sonra daha az diqqət yetirməyə başladı. Bax, indi həmin proseslər gedir və Azərbaycana az çox təsir göstərə bilən güclü demokratik ölkələr demokratiyanı bəzi hallarda başqa maraqlara qurban verirlər.
Rəşid Hacılı, Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin sözü gedən hesabatında qeyd olunur ki, ötən ilin sonunda prezidentin əfv fərmanı ilə 5 jurnalist səhv olunub, biri isə məhkəmə qərarı ilə həbsdən qurtulsa da, Azərbaycanda hələ də Eynullah Fətullayev və Qənimət Zahid kimi jurnalistlərin həbsdə qalması, Naxçıvanda informasiya toplama haqqının tapdanması və s. problemlər hələ də narahatlıq doğurur. Həmin komitə ötən ilin ortasında Azərbaycanı mətbuatın durumu ən ağır olan ölkələr sırasına aid eləmişdi.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin illik hesabatında dünyadakı təmayüllər və Azərbaycandakı vəziyyət haqda nə deyilir? Bundan İlkin Məmmədov danışdı. Mətbuata hücum adlanan hesabatın girişində Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin direktorlar şurasının üzvü Kristian Amanpour da bir maraqlı təmayülə toxunur. CNN-in baş müxbiri deyir ki, son 2 ildə hökumətlər elə tədbirlər görüblər ki, tənqidi jurnalizmə ekstremizm donu giyindirmək asanlaşıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan jurnalisti Eynullah Fətullayev də mümkün hərbi əməliyyatdan yazmaqla terrorizmə çağırış ittihamınla məhkum olundu. Tutulan təzyiqlərə məruz qalan jurnalistlər nədən yazır? Bəlkə jurnalisti tutmaq daha asandır, nəinki problemi həll eləmək. Azərbaycanda xərçəng xəstəliyinlə necə mübarizə aparırlar? Mətbuat dəfələrlə yazıb ki, hətta burada da monopoliya var. Az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bugün xərçəng xəstəliyi ilə beynəlxalq mübarizə günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına görə bugün dünyada ölən hər 8 adamdan biri xərçəngdən ölür. Ancaq hər 5 xərçəng xəstəsindən ikisi bu xəstəliyə ya tutulmaya bilərdi, ya da sağaltmaq mümkündür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bir maraqlı faktı da qeyd edir. Xərçəngə tutulanlar az gəlirli ya orta gəlirli ölkələrdə daha çoxdur. Bütün bu deyilənləri nəzərə alanda Azərbaycanda xərçənglə necə mübarizə aparılır və müalicə imkanları necədir? Səadət Akif qızının reportajı.
Birinci müayinə özü o qədər də pul aparmır, bəlkə də kimyəvi terapiya çox dəhşətli pul aparır.
Bir neçə ildə anası xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Gülər Quliyeva deyir ki, bir kimyəvi müalicə 100 dollara başa gəlir.
Terapiya 100 dollara yaxındır. İnsanlar var ki, 10 dəfə, 20 dəfə o terapiyanı edir.
Fevralın 4-də xərçəngə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Azərbaycanda bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin əziyyətini yüngülləşdirmək üçün hansı yollar var? Respublika Onkologiya Dispanserinin bazasında Milli Onkologiya Mərkəzi yaradıldı. Tibbi texniki avadanlıq yeniləndi. Qanunla bu xəstəliyə müptələ olanların pulsuz müayinə və müalicə almaq hüquqları bir daha tanındı. Hətta parlamentin pulsuz dərman preparatlarının verilməsi ilə bağlı təsdiqlədiyi siyahıda onkoloji xəstələrə aid dərmanlar da yer aldı. Amma Gülər Quliyeva deyir ki, pulsuz dərman üçün aptek qapları döyəndə deyilənlərin kağız üzərində olduğunu gördü.
Yəni, mən nə qədər öyrəndim, neçədən instansiyalara getdim, pulsuz da heç nə vermədilər, heç bir şey. Xüsusən süd vəzindən cərrah əməliyyatı olur, onkoloji. Onlara ömrünün axırına kimi bir preparat yazılır, onun adı Faristondur. Bu Fariston azı 50 dollardır, yəni belə orta məbləğlə, indi biraz bahalaşıb. Bu Fariston da, mən siyahıya baxdım, bu Milli Məclis Qanununun siyahısında var. Amma ki, mən müraciət elədim orada direktora, müavininə, mənə dedilər ki, bu ancaq kağızdadır.
Tanınmış mətbu orqanların birində jurnalist işləyən Gülər deyir ki, mətbuat işçisi olmağı da onu qanunsuzluqlardan sığortalamadı.
Yəni, hər dəfə yoxlamaq keçməlisən, axı üç aydan bir yoxluyursan, bu da qandı, nə bilim, UCD, bunlar hamısı pulludur.
Milli Onkologiya Mərkəzinin baş həkimi İdrak Kazımov isə onkoloji xəstələr üçün mərkəzdə hər şəraitin yaradıldığını və müalicənin, dava dərmanın pulsuz olduğunu söyləyir.
Fəaliyyət qədər kimya preparat bizdə var, heç kəsində bu onun üçün pul istəmir. Əgər kiməsə lazımsa gəlsin, yaxınlaşsın, görüm kimə, hasan nə vaxt, nə harada pul verib.
Tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla isə hesab edir ki, xərçəngə qarşı mübarizə aparmaq üçün ilk növbədə onkologiyada qalan keçmiş sovet sistemini dəyişmək lazımdır. Adil Qeybulla deyir ki, son illər xərçəng xəstələrinin sayının artdığı müşahidə olunduğuna görə dövlət bu xəstələri öz himayəsinə almalıdır.
Yəni, bu məsələləri çox səmimi cəmaata başa salmaq lazımdır. İnsanlar bilməlidir ki, bəli, elə onkoloji preparatlar var ki, olan bir ampulu 2000-3000 manatıdır. Heç bir klinika bunları xəstələrə pulsuz vermək iqtidarında deyil bu gün. Bunu hansısa bir mexanizmi oturub düşünmək olar. Bu halda sponsorlar tapılır əlavə olaraq, çünki bu xəstələr kütləvi deyil. Amma ümumiyyətlə kimyəvi terapiya aparmaq üçün lazım olan dərmanların geniş yayılmış nisbətən ucuz növləri var ki, bunları xəstələri pulsuz vermək imkanı var.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə 2002-ci ilə qədər hər il xərçəng xəstəliyindən ölənlərin sayı təxminən 6 milyon idisa, son illər bu mərəzdən ölənlərin sayının artdığı müşahidə edilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edir ki, onkoloji xəstəliklərlə mübarizə yüksək həddə çatmasa, 2030-cu il hər il bu xəstəlikdən 10 milyondan çox adam ölə bilər. Azərbaycanda isə rəsmi statistikaya görə təkcə 2006-cı ildə 6 mindən çox adam ölüb. Ötən illərlə müqayisədə bu xəstəlikdən ölənlərin sayı artıb.
Səadət Akif qızı və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda bugün Avropa Birliyi Bakıda öz nümayəndəliyini açdı. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Son illər qəlbin Azərbaycandakı siyasətin tənqidçiləri Amerika və Avropa Birliyini demokratiya və enerjini bir masada müzakirə etməkdə günahlandırırlar. Əslində bu narahatlıqlar tam əsasız da deyil. İl yarım əvvəl Avropa Birliyi Cənubi Qafqaz ölkələri ilə qonşuluq planını imzalayanda Azərbaycanla bağlı sənədlər toplusuna enerji memorandumu da əlavə edilmişdi. İndi Avropa Birliyinin üçlüyü, qurumun indiki sədri Dimitri Rupel, gələcəkdə sədrlik edəcək Fransanın nümayəndəsi Jacques For və Avrokomissar Benito Ferrero Wagner regiona səfərə çıxıb, lakin baxıb görsünlər Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan təşkilatın öhdəliklərinə necə əməl edir. Səfərdən əvvəl Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Şemnebi Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar Azərbaycan söz azadlığı və demokratiya sahəsindəki hazırki vəziyyətdən narahatdırlar. Xüsusilə də ona görə ki, bütün bunlar, yəni jurnalistlərin həbsi, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı problemlər Avropa Birliyi ilə qonşuluq planının qəbulunun ilk ilində baş verir. Amma marağıdır ki, üçlük Bakıda keçirdikləri mətbuat konfransında daha çox enerji məsələlərindən danışmağa həvəs göstərdilər. Xüsusilə də son günlərin aktual sualı olan Orta Asiya neft qazının Avropaya çıxaracaq Transxəzər layihəsinin reallaşıb-reallaşmayacağı Avropanın yüksək nümayəndələri üçün maraq doğururdu. Benita Ferrero Wagner.
Third, the issue on energy. Indeed, I think energy is very high on our mutual agenda.
Biz Azərbaycanı Transxəzər layihəsini dəstəkləməyə çağırırıq. Bu layihənin müzakirəsi məqsədi ilə Mərkəzi Asiya üzrə də üçlük təyin ediləcək. Artıq Qazaxıstanla və Azərbaycanla əməkdaşlıq memorandumumuz var. Türkmənistanla da olacaq. Əmin olmaq istəyirik ki, bu məsələ bir yerdə dayanmayacaq.
Our energy resources. So, as producer, Azerbaijan for us is very important.
Sədr Dimitri Rupel isə deyir ki, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün vacib ölkədir. Amma buna nail olmaq üçün Avropa Birliyi həm özü Bakı ilə münasibətlərini genişləndirməyə, həm də Azərbaycan-Türkmənistan münasibətlərini həvəsləndirməyə çalışacaq.
Maraqlıdır ki, Bakıya gələn Avropa Birliyi nümayəndələri ən çox enerjidən danışmağa maraq göstərdikləri var. Vaxt Azərbaycan mediasının əsas sualları insan haqlarının vəziyyətinlə bağlı idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi Azərbaycan şəkillərindən davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.